Takže jsem rád, že to vyšlo dnes, že jsem mohl přijet. A chtěl bych se s vámi podělit o myšlenky z jednoho listu apoštola Pavla. Z listu Filipským 4. kapitoly, kde budeme číst od 10. do 14. verše. Takže list Filipským 4. kapitola 10. až 14. verš. Udělalo mi v Pánu velikou radost, že váš zájem o mě konečně znovu vzklíčil. Zájem jste měli už dříve, ale chyběla příležitost. Neříkám to proto, že bych trpěl nedostatkem. Naučil jsem se totiž být za všech okolností spokojen. Umím se uskromnit a umím užívat hojnost. Do všeho jsem v každém ohledu zasvěcen. Být sytý i hladový, mít nadbytek i nedostatek. Všechno mohu v Kristu, který mě posiluje. Zachovali jste se ale krásně, že jste mi pomohli v tísni. Filipští byli připraveni Pavlovi pomoci, i když možná úplně přesně nevěděli jak, naprosto přesně nevěděli kdy, ale jedno věděli naprosto přesně. Byli připraveni. Byli ochotni a chtěli. Filipští chtěli Pavlovi pomoci. A on říká, už dávno jste byli připraveni, ale nebylo to třeba. Děkuji vám. Být připraven. Připraven sloužit, připraven pomáhat. Jsou chvíle, kdy jsme připraveni pomáhat, protože ADRA vyhlásí humanitární akci. Ti méně fyzicky zdatní vytáhnou peněženky, ti lépe fyzicky zdatní otevřou účet na internetu, ti nejlépe fyzicky zdatní se vydají pomáhat skutečně, reálně a fyzicky. Být připraven pomoci. Jsou lidé, kteří jsou připraveni na takovéto věci, už mají odloženo a když se děje nějaká katastrofa, okamžitě posílají peníze. Jsou lidé, kteří už mají naleštěny gumáky, jakmile začne pršet a ve chvíli, kdy přijde zpráva, startují. Jsou připraveni pomoci. A pak jsou lidé, a já to slovo tak nemám rád, a tak rád ho teď použiji, jsou lidé, kteří by měli být. Jsou lidé, kteří by měli být připraveni, ale nejsou. Nejsou připraveni, protože ono se vlastně vůbec nic neděje. A to je to, na co Pavel upozorňuje v tom textu, že říká, jsem zvyklý, že je mi dobře, jsem zvyklý, že je mi zle, jsem zvyklý na to, že se daří i na to, že se nedaří. Ale na všechno jsem připraven. Všechno přijímám. Jak jsme na tom my s naší přípravou? Jsme připraveni na to, že bude dobře, nebo se těšíme, že bude jenom dobře a nemusíme se připravovat na to, kdy bude hůř? Jaká je naše příprava? Možná to právě začíná u toho, co Pavel říká, jsem spokojen s tím, co mám. Přijímat v pokoře to, co je dobré, přijímat v pokoře to, co je zlé. Jsem hodně impulzivní, jsem v podstatě jedna velká chodící emoce a tudíž cokoliv se děje, tak prožívám opravdu celým svým tělem. Žiju to opravdu naplno. A když je něco dobrého, tak to opravdu je dobré. A když je něco špatného, tak je to taky hodně cítit. A právě tento text mě upozornil, když jsem si říkal, A je to dobře? Je dobře ty věci prožívat v podstatě z extrému do extrému? Jít ode zdi ke zdi? A nebo to přijímat s pokorou? Že když se zrovna nedaří, tak se nedívat na to, jak to, že mně se nedaří. Jak je to možné, že mně se zrovna nedaří. Ano, se mi taky nemusí vlastně dařit. No, ne to pro každého. Ale brát to s pokorou. Být na to připraven. A naopak, když se daří, jo, je to super, je to perfektní, mám z toho radost, budu se o ní sdílet. Ale pomalu. Protože když si zvykneme na to, že se nám jenom pořád a hodně daří, pak ten propad bývá mnohem prudší. Nedávno jsem si tím prošel, že jsem si říkal, jo, všechno jde přesně tak, jak má. Krásně jsme všechno nastartovali, všechno funguje a já si říkám, ty jo, on vlastně vůbec není důvod, že by se nemělo dařit, všecko je nachystáno pro to, aby se dařilo. Celý život je naplánován tak, že se musí zákonitě dařit, jako jo, protože my jsme si to objednali, my jsme si to zařídili, my se máme. Přátelé, člověk se někdy nestačí divit, když to jistou euforii trochu přežene. Stane se. A pak přijde ta chvíle, kdy se neúplně daří a dívám se, říkám, jak to? Jak je to možné? Všechno bylo nachystáno, všechno bylo připraveno, všechno funguje. Jak to, že se nedaří? Co je? Asi trochu problém. Nedostatek pokory a nedostatek připravenosti. Nepřipravení na to, že se daří, a nepřipraveni na to, že se nedaří. Filipští připraveni byli a on jim říká, konečně jste mi mohli pomoci. Já vím, vy jste už předtím byli nachystáni, ale nebylo to třeba. Když mi někdo uprostřed noci zavolá, že něco ode mě potřebuje, já jsem okamžitě připraven, během 2 vteřin zapínám mozek, pracuju, funguju, okamžitě jsem nachystán. Jsem připraven. Ale nebyl jsem připraven sám na sebe. Možná je to důležitý začátek. Připravit sami sebe. Na to, že jsme nahoře, a na to, že můžeme být dole. Apoštol Pavel byl spokojen se svým životem. A když to vezmeme objektivně, já se mu divím, vy ne? Apoštol Pavel, který je zdravotně handicapován, s velkou pravděpodobností sám, bez blízkých příbuzných, smíšeného původu, to taky samozřejmě nepřidává, že jo, ani pro ty, zeptejte se o Kamury, jak trávil dětství, šikanován od žlutých i od bílých. Co ještě měl apoštol Pavel? Domov neměl, problémy měl, i mrvére byl zavřený, xkrát ztroskotal, tam ho mlátili, tam ho věznili, on z toho vždycky vyleze potlučený, pomlácený a spokojený. Jo? A on přijde, on vyleze ven a řekne, já jsem šťastný, já jsem spokojený, ať se daří, nebo se nadaří, ať jsem najezený, nebo nejsem najezený, prostě dobrý je to. A apoštol Pavel je chronický optimista. Ale je to způsobeno jeho úžasnou pokorou vůči životu. On to prostě bere. Pro mě dlouhá léta úplně nepochopitelné. Jako, jo, opravdu, my cholerici to máme přece jenom postaveno trošku jinak v tom životě, takže tyhle lidi úplně nechápem, úplně jim nerozumíme, že miry, ale apoštol Pavel prostě do toho života přichází s pokorou. On takřka oslepne a začne sloužit. Oni ho zavřou, on si řekne, jak jsem zavřený, tak nevadí, budu psát. Tak ho pustí, tak začne kázat. Oni ho zmlátí a tak jde jinam, jako zase kázat. Nerozumím, jako, já to neberu, ale on říkal prostě, jako, já jsem spokojený. Já jsem na to zvyklý, mě to nevadí, je super. Přátelé, samozřejmě, že apoštol Pavel tohle nemůže v žádném případě dokázat sám. Apoštol Pavel tuhle svoji pokoru získává jen díky Bohu. Jen díky spoustě hodin na modlitbách, které tráví. Spoustě hodin na modlitbách, které tráví za sebe a které tráví za ty druhé. Apoštol Pavel by svého chronického optimismu vůči životu, své úžasné pokory nikdy nedosáhl, pokud by centrem jeho života nebyl Bůh. Pokud by apoštol Pavel nebyl opravdu hluboce věřící. Pokud by neměl silný, opravdu extrémně silný vztah s Bohem a pokud by ten vztah neustále neprohluboval, nikdy by se nemohl srovnat se životem, který žil. Takže apoštol Pavel je zrovna jeden z těch lidí, se kterými bych svůj život za ten jejich rozhodně neměnil. Uvědomíme-li si, čím vším Pavel prošel, nemáme nejmenší právo říct, že se máme zle. Přesto máme tu největší drzost s oblibou říkat, ale nikoli v právo. Apoštol Pavel říká, vše mohu v Kristu, který mě posiluje. A právě tohle je základním bodem jeho života. Apoštol Pavel říká, všechno mohu v Kristu. Cokoliv dělá, dělá s Bohem, dělá v Bohu, dělá kvůli Bohu. Pavel vůbec nepochybuje o tom, jestli je správné nést Boží poselství. On chvilkama pochybuje o tom, jestli zrovna on je na to vhodný, ale nebo jestli ta forma, kterou používá, je vhodná. Ale to, o čem nepochybuje, je Bůh. Respektive to, o kom nepochybuje, je Bůh. Všechno mohu v Kristu. Jaké měl apoštol Pavel vlastně možnosti? Neměl k dispozici internet, neměl blog, sociální sítě taky nebyly úplně v rozpuku. Dokonce nebyl ani motorizován, nestálo za ním ani silné vydavatelství. Na svoji činnost si vydělával prací. A přesto mohl všechno, co chtěl. Jeho možnosti byly vlastně neomezené. Protože díky Bohu mohl uklidnit bouři. Díky Bohu mohl sloužit. Díky Bohu se dostával z vězení. Díky Bohu se jeho listy dochovaly až do dnešních časů. Pavel nesloužil pouze lidem ve svém období, ve své generaci, ale Pavel velmi silně slouží i dnes. A já osobně považuji listy apoštola Pavla za jedny z nejsilnějších, které v Bibli jsou, nejli pro mě v současné době nejsilnější. Samozřejmě můžeme uznávat, že Pavel je nesmírně složitý a komplikovaný. Je to dáno jeho stylem vyjadřování, protože oslovuje určitou vrstvu. Ale když čteme jeho listy do hloubky, zjistíme, že on není tak složitý. Že vlastně je to úplně pro každého. Jen je třeba se soustředit, přemýšlet o tom. A já mám pocit i z těch slov, které posílá Filipským, že přemýšlí. Že říká, já si cením toho, jak vy mi chcete pomoci, ale když já fakt to nepotřeboval. Děkuju, vážím si toho, vím to o vás, ale nebylo to třeba a teď jste mi pomohli, protože to třeba bylo. Je tam jedna zajímavá a důležitá myšlenka. Někdy chceme lidem pomoci a oni odmítají. A my už potom k ním ztrácíme vztah. A říkáme si, no tak jako nechce, tak je namyšlený a nepotřebuje a on si poradí. A my jsme byli ochotni sloužit. A ono to nestál. A tak my už mu nebudeme pomáhat. Proto Pavel říká, vím, že jste byli ochotni pomoci. A taky jste mi pomohli. Přátelé, to je něco krásného, kdy oni se neuráží. Oni nepochybují o tom, že mu jednou možná pomůžou. Oni mají nádherný vztah, přestože on je vlastně nepotřebuje. Dalo by se říci, že on je nebude potřebovat, on si nějak poradí, Pán Bůh se o něj postará. A pak ta příležitost přichází. Je důležité se neurazit, když nás někdo zrovna nepotřebuje. I to může prohloubit vztah. Se snažíme lidem pomoci. My jim říkáme, jak je Pán Bůh úžasný. Jak je skvělý. Mám kamarádku, tedy ne jednu, to je o mě samozřejmě známo, ale jedna z mých dlouholetých kamarádek. Včera jsme si psali a řešíme spolu nějaké pracovní záležitosti a ona píše v té SMSce, říká, ale bude to dobrý. Díky Bohu, tobě a mně. A já samozřejmě znám její životní styl. Protože ten styl je nápadně podobný životnímu stylu, který jsem kdysi žil já, akorát s tím rozdílem, že ona v tom zůstala a já odešel. A to mě zaujalo, tak jsem se podíval a poslal jsem jí zpátky SMS-ku, říkám, ty se zdala na víru? A ona říká, podepisuje mi okamžitě zpátky a říká, to ne, protože já kdybych kolem kostela prošla, tak spadne, znáš můj život. A znovu jsem na to reagoval, že kdyby to takhle bylo, tak spadnou všechny kostely světa. Kdyby se to bralo podle skutku. Přátelé, za 20 let našeho přátelství to bylo poprvé, kdy jsme my dva spolu mohli mluvit o Bohu. Neřekl jsem moc. Řekl jsem jednu, nebo respektive ani neřekl, napsal jsem jednu jedinou větu. A je to věta, která jí v podstatě nese celé poselství. Ona zná můj vztah k ní, já znám její vztah ke mně. Je to silné přátelství, je to přátelství, o kterém by se dalo říct, že se máme rádi jako bratra a sestra. Přesto jsou během těch 20 let období, kdy jsme o sobě nevěděli třeba 2-3 roky, protože to nebylo třeba. A ve chvíli, kdy bylo třeba, tak jsme se potkali. Teprve teď byla šance na to říct jí, jaký je Bůh. Ona ví, že jsem uvěřila, ona ví, co dělám, ale nebyla možnost jí nikdy říct něco pro ní. Možná byla možnost, možná jsem ji neviděl. Ale tato jednoduchá, krátká konverzace nesla celé poselství. Já jsem se za celé roky neurazil na to, že ona nic nechtěla slyšet. A že teď mi vlastně sama přihrála a to Bůh napsala s velkým B, což nedělají ani novináři. Tedy všechno mohu v Kristu. A víte, proč jsem dostal tu příležitost právě včera? Protože před několika dny jsem si uvědomil, jak málo se modlím za ty, kteří jsou mimo církev. Za ty, které považuji za své přátele, skoro rodinu. A jak málo opravdovosti dávám do jejich záchrany. Že si říkám, že oni žijí svůj život a když bude Pán Bůh chtít, on je obrátí. A před pár dny mi to došlo, že to tak nemusí být pravda. A ona sama mi dala příležitost. Být připraven třeba roky, ale být připraven. A přiznejme si, já nebyl připraven pomáhat. Ano, pomáháme si tedy navzájem ve vlastní komunitě. A lidé venku, když nechtějí, nejsou připraveni na tu pomoc, tak ochabuje naše nadšení a říkáme si, pojďme dál. Pojďme se soustředit na někoho jiného, kdo to ocení. Je to logické, protože samozřejmě nás frustruje a unavuje, když někdo odmítá. Jako mě taky nenaučila maminka jizdrajskou polívku, prostě odmítám, ale tohle je trošku důležitější a tady bychom měli být zarputilejší. Bychom měli, že? Opět to slovo, které nemám rád. V Kristu mohu všechno. Co to znamená všechno? Moji milí, v Kristu všechno znamená, že já můžu udělat opravdu cokoliv. Já můžu stavět a bořit dům. Já mohu obracet lidi na víru. Já v Kristu mohu zastavit bouři, odejít z vězení a kázat před tisíci lidmi. Já díky Kristu můžu nést poselství lidem, které by ani nenapadlo přemýšlet o víře. To všechno mohu, ale pouze v Kristu. Apoštol Pavel byl v zásadě handicapovaný člověk. Člověk, který neměl právo, neměl prostředky a neměl nic pro to, aby mohl nést poselství. Apoštol Pavel je super úspěšný evangelista. Přátelé, není to motivace. Kristus dává sílu. Kristus nás vede, Kristus nás nenechává, abychom na tu službu byli sami. Po revoluci přišlo i do našich východních končin nadšení z toho, že budeme sebevědomí. My všechno můžeme. Regály plné motivačních knížek. Za 3 dny manažer. Za 4 milionář. Za 5 kriminálník. Ne, to už byl jiný díl. Všechno mohu. Motivační knihy. Je to jen ve vás. Jen vy jste nejlepší. Jen vy jste ti dobří. Jen vy se můžete prosadit. Nasaďte americký úsměv. Buďte úspěšní. Přátelé, trend. Buďte úspěšní. Sami za sebe, sami ze sebe. Podle současných měřítek nebyl apoštol Pavel absolutně úspěšný člověk. Neměl rodinu, neměl zázemí, neměl peníze, byl živ z tvrdého těžkého řemesla, případně z občasných darů sponzorů. Apoštol Pavel by pro dnešní dobu nebyl úspěšný člověk. Má snad někdo odvahu mi říct, že apoštol Pavel nebyl úspěšný? Děkuji. Apoštol Pavel byl úspěšný jen díky tomu, že se držel Ježíše Krista, protože v Ježíši Kristu mohl vše. A co Filipští? Byli nebo nebyli úspěšní? Vlastně o nich moc nevíme. Pavel jim napsal jeden krátký dopis, to i Římanům věnovalo pár kapitol víc. Korinským taky, a teda si myslím, že morálka korinských... No ne, nebudem to hodnotit. My nevíme nic moc o Filipských. Víme to, že byli připraveni apoštolu Pavlovi kdykoliv pomoci. A když měli příležitost, tak to udělali. Nabízí se otázka, kdo jednou bude v ráji s Ježíšem? Korinští, kteří tak trochu zlobili? Nebo Filipští, kteří byli připraveni pomoci? A ono se to po nich vlastně nechtělo, až pak teda se naskytla nějaká neznámá příležitost a bylo pomoženo? Kdo bude v ráji? Ono to hlavně vůbec není o těch skutcích. Ono je úplně jedno, jestli tomu Pavlovi pomohli nebo ne. To, co je důležité, je, že byli připraveni pomoci. Jsme my připraveni pomoci? A já teď nemyslím ty gumáky. Já se ptám na skutečnou, opravdovou pomoc. Na pomoc na cestě k životu. Jsme připraveni těm lidem ukázat cestu? Jsme připraveni jim říct, čemu věříme a že Ježíš zemřel pro ně? Skutky samozřejmě nespasí, to víme. Pokud bychom si to mysleli, jsme v trochu jiné budově. Ale skutky nespasí, ale o něčem vypovídají. Vypovídají o tom, jak nám na těch lidech záleží. Jak jsme připraveni. Kam jsme ochotni zajít a co jsme ochotni udělat. Skutky nejsou zachraňující. Skutky jsou důsledek toho, jak přemýšlíme a jak se chováme. A moji milí, já jsem si pro vás něco připravil. Dost bylo teorie, dost bylo slov. Přátelé, mě zajímá realita našich životů, mě zajímá naše víra v praxi. Vy od této chvíle do dnešního večera máte jeden úkol, o který vás chci poprosit. Ne vám nařídit, ale poprosit vás. Pokud jste se ztotožnili s tím, že skutky nespasí, ale jsou důsledkem našeho vztahu, jak vůči Bohu, tak vůči lidem, tak vás chci poprosit. Udělejte dnes jeden nečekaně dobrý skutek vůči jakémukoliv člověku. Jestli vám bude úplně blízký, nebo vám bude úplně vzdálený, uvidíte ho poprvé, udělejte jeden výjimečně dobrý skutek. A pokud nevíte, co by to mohlo být za skutek, já vám řeknu, jak dopadli ti, kteří už tohle absolvovali. Dělali jsme tady toto třeba na chatě uprostřed lesu, kde si říkáte vlastně co. Všichni se rozprchli pryč, takže de facto nemohli jeden druhému třeba pomoci. A jedna vzala smeták a uklidila celou chatu. Někdo vzal telefon a poslal DMSku. A nebo jsem to taky dělal v nějakém sboře a tam se jedna sestra sebrala a odešla do nemocnice navštívit nemocnou sestru. A někdy stačí třeba úplně málo a někdo to vyřeší tím, že něco dá, někdo to vyřeší tím, že něco udělá. Ale já vás chci poprosit, udělejte jeden výjimečně dobrý skutek. Ne proto, že se to od vás čeká, ale proto, že to chcete udělat. Amen.